Ja. Det er så utrolig godt å være her. Jeg kjenner jeg kunne bare vært i den lovsangen i 100 år. Det skal vi en gang. Det blir fint. Nå er jeg så veivet med armene at jeg tror vi gjør sånn. Ja. Ja. Over til noe helt annet. Neida. Jeg har valgt å kalle dagens preken for kampen mot Goliat. Da aner dere kanskje hva som kommer. Jeg tenker jeg har hatt så utrolig... Det er noen sånne stålsettende opplevelser i livet med Gud som har vært med å definere troen min. Og gitt livet en retning og et oppløft. Og jeg samler de i en skattekiste i hjertet mitt. For uten de opplevelsene så hadde kanskje ikke troen holdt gjennom alt for min del. Jeg tror Gud er vist der, at han gir liksom noen sånne opplevelser som setter seg fast i vårs på en veldig positiv måte. Men så har jeg også noen erfaringer i livet. Og Gud, nå i det siste så føler jeg Gud har vist meg at det er helt konkrete episoder der jeg føler at frykt har fått et feste i livet mitt. Som har påvirket meg veldig negativt. Og jeg har tenkt, og når jeg ser tilbake, jeg har vært gjennom en lang periode med utbrenthet og sykemelding, og jeg har vært så sliten av dette livet, for å si det som det er. Jeg synes det er vanskelig å leve. Og jeg har kjent på at det er et eller annet som gjør meg så sliten i dette livet. Hva er for noe Gud? Jeg kommer tilbake til dette punktet. Og jeg tror det er sammensatt, men det er nok... Når Gud har, denne runden har jeg vært ganske desperat. Jeg har sagt til Gud at jeg vet ikke om jeg orker dette mer. Orker jeg liksom... Jeg skjønner ikke hva mye av det er, tror jeg er en slags åndelig kamp jeg står i, rett og slett. Noe som prøver å kvele friheten min i livet. Både på det personlige plan, men også i den tjenesten eller kallet jeg kjenner på inni meg. Som gjør meg ufri. Og som gjør meg... Nå har jeg vært rett og slett så motløs at jeg tror ikke vi... Ja. Og i dette spennet her så har jeg vært... Gud, du må vise meg noe nytt. For dette går ikke lenger. Jeg klarer ikke. Jeg har jo på en måte tenkt... Jeg har jo sagt ja til deg, Jesus. Jeg vil jo følge deg. Jeg vil leve dette livet her. Jeg bare får ikke til. Men... Og så har jeg liksom tenkt... Så hører man det uttrykket, what doesn't kill you makes you stronger. Og jeg har bare lyst til å, det er bullshit. Hold kjeft. Det er ikke sant. Jeg blir litt sånn, det er ikke min erfaring. For at når jeg har hatt disse konkrete episodene Gud har vist meg, hvor frykt har fått et innpass, og blitt et slags fest i meg, så har ikke det ført til at jeg blir sterkere etterpå. Det har svekket meg. Rett og slett. Og det har gjort at jeg har blitt fylt med angst. Også når det ikke er noe. Men en angst for hva som kommer rundt neste sving. Er noe hele tiden, liksom. Så jeg har liksom tenkt at er det egentlig sant? At vi blir sterkere av alt som all motgangen? Jeg vet ikke. Jeg håper jo at vi blir det en gang. Men jeg tror vi også må være så realistiske og si at noen ganger så... Møter vi ting i livet som kanskje ikke gjør så godt, og som henger ved, om vi liker eller ikke. Men det er sånn med Gud, at når han viser oss ting i livet, så gjør han jo ikke det for å... Sånn er du! Han er ikke sånn. Gud, han viser oss kun ting fordi han will provide a way out. Altså han vil rett og slett vise oss en vei ut. Målet alltid en større frihet. Og da tenker jeg både i mitt, altså vårt personlige liv, men også i det som Gud har lagt ned i oss, det vi har kalt det, det vi som kirke. Så dette her ikke en sånn der, nå har jeg skjønt det, nå skal jeg fortelle dere litt om dette her, sånn at dere også lærer det. Det ikke det, mer en sånn der tilstandsrapport fra slagmarka, eller hva jeg skal si. For jeg har overhovedet ikke skjønt det. Men jeg føler likevel at Gud ferdig med å undervise meg på dette området, og derfor så føler jeg at jeg har noe å dele. Så vi får ta det fra en medvandrer til en annen, og jeg håper at jeg kan være med og sette mot i noen i dag. For hva liksom... jeg håper ikke det blir trykt ned. Det tilbake til Goliat da. Så det jo en velkjent tekst i Bibelen om David mot Goliat fra 1. Samuels bok 17. Jeg har ikke tenkt å lese den. Men det jo, vi har jo hørt 150 prekener om det alle sammen, og det vel ikke så mye mer å si om det. Men jeg har tenkt dette her min kamp mot Goliat. Og det jo et bakteppe for det jeg skal si. Og hvis vi går til vers 9, så har Goliat stått fram igjen. Han sto fram 40 dager, og disse soldatene var like redde hver gang. Topptrente soldater. Og etter 40 dager så de ikke noe annet utvei enn at de visste fortsatt ikke at det kanskje går an å ta filisterne på en annen måte, eller skal vi finne på noe annet liksom? Skal vi søke Gud? De var bare helt lamma av frykt. Det det Goliat gjør. Og jeg tenker at så sier han, han inviterer til tvekamp og sier, hvis han kan kjempe med meg og felle med meg, skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre treller og tjene oss. Premissene var nemlig at dersom en israelitt tapte tvekampen mot Goliat, ville de bli slaver under filisterne. Så det var ikke bare sitt eget liv som sto på spill, det var et helt folks frihet. Goliat, han stiller seg alltid opp når vår frihet står på spill. Det da han kommer. Og da kommer han og kan virke stor og skremmende, og vi blir blendet av hans skinnende rustning. Og det lett å bli motløs og føle, hva har jeg stillet opp mot dette? Men, så er det da. Ja, for hvem egentlig Goliat? Og jeg har i den siste to månedene så har jeg lest et par bøker som faktisk har vært veldig interessante for meg. Den ene Kampen mot Goliat av Are Ledvardsen, og den andre Bryt fryktens makt av John Bevere. Og i den til Are Ledvardsen så fokuserer han veldig på tjenesten, hvordan Goliat hele tiden reiser seg og prøver å ødelegge og vippe ned pinnen og forteller veldig fint om det. Mens John Bevere, han snakker mer om både tjeneste, men også på det personlige plan, med menneskefrykt, med ting som kommer i vår vei i livet. Og Are Ledvardsen, han sier liksom, ja, hvem Goliat? Goliat frykten. Goliat frykten som alltid prøver å sette troen i revers. Goliat tvilen på at jeg den Gud sier at jeg Jesus Kristus. Goliat angsten for at jeg ikke makter alt i han som gjør meg sterk. Goliat redselen for framtiden, frykten for morgendagen, frykten for ikke å klare alle oppgavene, for å mislykkes, redselen for forandring, check, frykten for det nye, tvilen på Guds godhet og Guds omsorg. Og jeg tenker, frykt, det ikke til å spøke med. Det kan gjøre oss ineffektive tjeneste, ufrie, Vi går glipp av den frihet Gud ønsker for oss. Den hindrer kjærligheten å flyte i våre liv, og den gjør oss syke. Arild Edvardsen bruker sitt eget liv som eksempel. Han holdt på å miste livet 2 ganger i hjerteinfarkt på grunn av disse kampene med Goliat. Og han beskriver det, og det kan være voldsomt. Og frykt kan drenere oss for livskraft, og til og med gjøre oss suicidale. Det ser vi. Kanskje det beste eksempelet på det i Bibelen er Elias, Guds store mann. Guds betrodde profet, fryktløs og frimodig, sto han fram gang etter gang og talte fyrster og vismenn imot i Guds navn. Men autoritet vi nesten ikke har sett maken til i Bibelen. Likevel ble han fullstendig satt ut av spill av en kvinne ved navn Jezabel. Og etter samtalen med henne flyktet han i 40 dager ut i ørkenen og ønsket at Gud måtte ta hans liv. Han ville ikke leve mer. Det er voldsomt. Gud har omsorg for Elias, men det var Elisha som overtok profetkallet. Det er kortversjonen. Frykt kan få helter til å falle for bagateller, og frykt kan gjøre at vi mister autoriteten i vår utrustning og lar oss bli slaver under den eller det vi frykter. For vi tjener den vi frykter, om vi aldri så lite ønsker det. Men la oss spole tilbake til begynnelsen, dere, til skapelsen. For verden har ikke akkurat blitt som de har tenkt. Det er vi vel alle enige om. Vi bør ikke være teologer for å se det. Og det er... Altså, mennesket fikk ikke bare en særstilling i skaperverket. Vi ble faktisk gitt et veldig ansvar, et betrodd ansvar, for å forvalte og ta vare på det Gud hadde skapt, ta vare på hverandre. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, og alle dyr som det kryr av på jorden.» Altså, «Fyll jorden og legg den under dere. Dere har makta.» Det er et stort ansvar. Men så vet vi alle hvordan det gikk. Adam og Eva valgte å, holdt på å si, gi djevelen rett, kan man si. Da. Og det som skjer er ganske fatalt. For den autoriteten i den gudgitte gaven vi var gitt, ble gitt til djevelen. Eller han tok den fra menneskene. Og vi vet alle hvordan det har gått. Jorda ble ikke et paradis etter det, for å si det sånn. Før syndefallet så fantes det ikke sykdom, død og lidelse. Men Satan, mennesket var ment for å hjelpe og beskytte hele Guds skaperverk. Satan brukte sin autoritet til å ødelegge og drepe. Han fikk herredomme over denne jorda, over menneskene og alt det mennesken var betrodd. Vi ser det veldig tydelig i Lukas 4,6. I beretningen om da Jesus ble fristet i ørkenen, så sier djevelen, han viser Jesus alle verdens riker og deres særlighet, og så sier han, «Jeg vil gi deg makten over alt dette, og la deg få all denne herlighet, for det er gitt i min hånd, og jeg gir det til den jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Hvorfor kom Jesus? Det var jo tydelig at vi trengte et bytte her. Et skifte i... Det måtte skje noe. Og jeg hørte på Egil Svartdal, det var veldig interessant. Jeg liker å se på TV Vårt Land. Jeg er en gammel sjel. Neida. Men jeg elsker å se på Vårt Land. TV Vårt Land. Jeg synes det er så mye fint der. Og rett og slett så, jeg må bare finne det jeg skal si nå, så sier godeste Egil Svartdal. Han sa det så fint da. Han sa, det er jo ikke sånn at djevelen et problem for Gud. Det er ikke sånn der fotballkamper, oh, ja, nå skårte djevelen, nå skårte Gud, og hvem vinner til slutt, det blir ekstra omganger liksom. Nei, det er ikke helt sånn. Nei, djevelen har aldri vært et problem for Gud. Han et problem for oss. Og Gud kom ned for å hjelpe oss mot vår fiende. Han kom for å beseire ham, så vi igjen skulle få den autoriteten i Jesu navn til å komme tilbake til den rettmessige stillingen vi var ment for. Og jeg tenkte på mitt mest frustrerte, jeg tenkte, ja, men Gud, du døde jo for våre synder. Du døde for at vi skulle holde på å si få det bedre. Hvorfor er det da så mye drit fortsatt? Man kan si det på den måten at, ja, det fullbrakt. Men fullendelsen har vi ikke sett helt enda. Det er fortsatt et mørke over denne jorda her. Djevelen har sin tilmålte tid. Men hvis vi hadde visst hvilken autoritet vi har i Jesu navn, hvis vi hadde visst hva vi sammen med han i stand til å gjøre, tror jeg både livet våre og kirkelivet hadde sett ganske annerledes ut. Men det motstand her. Og vi fryktelig naive hvis vi tror at vi ikke plassert midt i en åndelig kamp. Da vi sløve. Da sover vi. Vi i en åndelig kamp. Paulus sier at vi Herrens stridsmenn og stridskvinner. Det en del av pakka. Men så, midt oppe i alt dette jeg har kjempet med og vaklet i, så har jeg sagt til Gud, jeg trenger at troen blir litt mer praktisk. Jeg trenger å få tak i på en måte, hva betyr ditt ord? Hvordan gjør jeg det liksom? Hva innebærer Guds ord? Funker det for meg? Det som står i Bibelen. Jeg har jo ikke bare erfaring med at det funker på en måte. Eller altså, det funker ikke nok. Eller det noe jeg ikke skjønner her. Du må vise meg dette, Gud. Jeg trenger at troen mer utøvende, altså mer konkret. At jeg får tak i Guds ord. Og da opplever jeg egentlig at det, nå har jeg skrevet ned det som punkter da, for jeg må organisere det litt, at vi har blitt gitt noen nøkler i denne kampen. Og jeg tror, og jeg har veldig troa på, ja, hva skal jeg kalle det? Jeg har veldig troa på at når vår kamp i det perspektivet at vår kamp åndelig, så må våre våpen og vårt forsvar også være åndelig. Og derfor så Guds ord full av hemmeligheter og nøkler for oss til å kunne stå i dette her. Det ikke alltid vi liksom får det til, men jeg tenker at det viktig for det. Jeg har aldri identifisert meg med David. Jeg synes det har vært litt sånn vanskelig, for jeg tenker at det, ja, i barnesanger sånn, bli en David og tjuhu. Og, ja, men jeg er jo sånn der sliten soldat. Jeg ikke det engang, liksom. Altså, jeg føler på en måte, hjelpe seg, så skal jeg gå fra dit til dit, på en måte. Ja, ja, så jeg ikke David da, men jeg Kristin. Og så har jeg tenkt at, ja, og hva mitt våpen? Hva min slynge da? Hvordan jeg kan felle Goliat på en måte? Hva skjønner ikke hvordan man svinger denne greia her. Men det vet Gud. Og vi, altså, Jesu navn på en måte vår slynge. Det han som, vi skal ikke gå i egen kraft. Aldri. Men jeg tror at Gud også vil vise oss mer, og det Jag tänkte liksom bön. Jag hörte något väldigt artig vri på det med bön av Joyce Meyer. Hon sa en gång, en amerikansk predikant. Hon sa: "Ja, jag tør ikke gå ut døra en eneste dag utan att be Gud om att han må vokte den munn min." Säger hon. För det har varit ett område i livet hennes. Och hur faller som fly, alltså hur bara näbber och håller på, och hur säger att efter några år när jag har sett mig själv och ser hur det går, så sa jag tör inte nå att gå ut dörra för har bett Gud om hjälp till den där förbaskade munnen min, säger jag. Det var väldigt morsom greje, men jag tänkte det är liksom något i det där. Att hvis man har ett område i livet som är vanskligt, så, och hur säger be om hjälp och be ofta om hjälp, säger jag. Och jag tänkte, är nog i det. Det är ett land fint med den där enkla och konkreta greja där. Jag tänker någon gånger har jag också skrivit ner några bönner. För att när jag blir då lamma frykt eller ett land sker, så har jag liksom inte nå, vet inte vad jag ska si, vet inte vad jag ska läsa, jag vet inte hur jag ska komma lös. Så har jag kanske någon skrivna bönder eller någon bibelvers som kan minna mig om något, inte sant, som sätter mig lite igång. Det har funkat lite för mig. Men så kommer jag till ett punkt som vi inte ska undervärdera. Det var nog Gud sa till mig för många år sedan, och som jag känner har blivit en nyckel när det gäller denna utrustning jag har fått. Det att törre och känna på det, att jag faktiskt har en utrustning. Det är skummelt att säga bara det. För den är också kamp runt, och jag tänker att men han sa till mig, salvelsen ska bryta åke. Så jag tänkte liksom, ja, vad betyder det då? Eller alltså, jag känner att det är något där, men du måste visa mig vad det betyder. I Jesaja 10:27 så står det i en av bibelöversättelserna, åket ska bli ödelagt med salvoljan. Och jag tror det är viktigt att vandra och lyda Gud i den utrustning vi har. För då ger vi inte fienden rum. Vi måste ta vår uppgave på allvar. Gud vill visa mig och Gud vill visa dig vad vår slinga är och vad den kan göra. David valde sig ut 5 steiner, men han visste ju inte om det var den första eller den femte steinen som ville fälla Goliat. Han gick i Guds namn med den utrustning, det funkade med denna rustning till Saul. Han måste bruka det han har tränat. Sin gave eller sin infallsgreie til å følge Goliat. Jeg tror på en måte Gud har riktighet til oss alle sammen. Vi har fått noe liksom personlig som ikke bør ligne på nabo. Det bør vi ikke være opptatt av. For noen kan det være rustning, ikke sant? Altså, samme hva det er. Men jeg tror at den der salvelsen som skal bryte åket, den skal vi ikke undervurdere. Og en annen historie i Bibelen, den skal jeg ikke gå inn på, det blir for mye, men i 2. krønikebok 17:6 så står det: hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Det er en sammenheng her. Når vi vandrer på hans veier, i det Gud håper å si vil med vårs, personlig og som menighet, så tror jeg at noe må slippe taket. Vi blir gitt mot i det. Det henger sammen. Og jeg, altså, når jeg har vært hjemme nå, så føler jeg nesten det punktet her. Er det, hvis noen skal sitte igjen med noe i dag, så vet jeg at det skal være det punktet. For det kjennes så aktuelt, i hvert fall for meg. Og jeg tror derfor at det er aktuelt for andre også. Og så vil jeg si noe om lovprisning. Det kunne vært en egen preken. Men jeg har lyst til å ta det med. Fordi i Bibelen så ser vi eksempler på at lovsangerne ble plassert først i krigen. Jeg tenkte, hvorfor i alle dager gjør de det? För jag har på något sätt tänkt det är akkurat som när Goliat ställer sig upp där i Terebintedalen. Och så spottar en Gud. Och de må höra på den spotten varje dag, ikke sant? Men ingenting av det Goliat säger om Gud gör Gud mindre. Och sån är det också med lovprisning och motsatt väg då. Ingenting av det vi säger om Gud eller hur vi priser Gud kan göra Gud större. Så varför i alla dagar skulle då är lovsang viktig eller lovprisning viktig i denna sammanhängen? Vi priser alltid Gud för att han är stor och god och fantastisk, men i denna sammanhängen varför är lovprisning viktig? Det är ju ett eget kapitel, men jag tror det är ett land han troner på vår lovsang står det ju. Jag tänker också det att det är nog med det att vi lovsangen ändrar ju inte på vem Gud är, men det gör nog med blicket vårt. Och det gör nog med blicket vårt upp mot han som faktiskt sitter på lösningarna som kan göra det omöjliga möjligt. Och det gör nog med blicket på oss själva. Att vår egen tillsträcklighet, utillsträcklighet, får det stora fokuset. Och det gör nog med hur vi ser på fienden. För det är ett eller annat med det. Där vi tidigare har blivit blända av hans skinnande rustning, Goliat, inte sant? I all sin prakt och storhet. Där börjar vi när vi lovpriser Gud så börjar vi att se att ja, men det var det kobber. Kanske lite sån 2018. Jag är kanske inte helt uppdaterad. Han är inte ofelbar, inte sant? Man börjar att se att i hans stråleglans så ser vi att fienden kan fällas. Det gör nog med vårt mot och vår vad ska vi kalla det? Det är ett land här. Så jag tänker vad jag tänkt. Ja. Jag har varit i många grøfter i livet mitt. Men det djävulen aldrig har klart att ta fram mig, det är lovsången. Och där känner jag satt på händerna mina på nu. Här kommer du inte in. Lovsången, den har jag brukt i alla mina daler och höjder i livet. Och den har jag känt har varit ett slags både ett kärleksspråk mellan mig och Jesus. Det har varit en sån vi skönner varandra där. Och jag känner att det har någon av de viktigaste mötena mina som jag sa inledningsvis som har gjort något med mig har skett under lovsång i det som har varit sån bärbjälker genom livet. Så jag tänker att det, vi ska inte undervärdera lovprisningen, det behöver vara sång, men det att ha detta prisförs genom dessa stormarna. Och psalmisten, alltså i psalm 100 så säger han också det där det är en sammanhang här mellan att känna att Herren är god, faktiskt liksom ta det in över sig vem Gud är. Och lovprisning det kopplar han väldigt fint. La hyllningsrop lyde för Herren hela jorden. Tjen Herren med glädje. Kom fram för ham med frid. Känn att Herren är Gud. Han har skapat oss, icke vi själ. Han har skapat oss till sitt folk och till den jord han vakter. Gå genom hans porter med tackesang. In i hans tempelgårde med lovsang. Lov ham och pris hans namn. För Herren är god, hans miskunnighet är evig och hans trofasthet varer från släkt till släkt. Det är en sammanhang här också. Och så vet vi alla, har säkert också hört 95 prekner om Guds fulla rustning från Efeserne 6. Jag ska inte bruka mycket tid på det. Men som jag sa i stad så är alltså vårt försvar är andlig och vår vapen andlig. Men jag hörte en prekning om detta för många år sedan så sa de men lägg märke till att det står inte om ryggen. Ryggen är sårbar. Vi är sårbara för bakhållsangrepp. Och jag tänker att det, vi må vara varandras ryggar. Jag har bett Gud konkret om att sätta ryggrader i mitt liv på de punkterna jag är svag. Så att det är, ikke sant, att vi har någon att lena oss på när det värver runt. Och jag tänker att det är Det står også i Bibelen at det, i Hebreerne 4:16, at vi skal komme inn for hans trone og få nåde til hjelp i rette tid. Og jeg tror at Gud også kan bruke fellesskap og hverandre i den kampen her. Og som Paulus, han hadde en sånn funksjon overfor for eksempel Timoteus. Han var ung, var satt i tjeneste, og mye kan tyde på at han kjempet med motløshet og frykt. Og Paulus, hva gjør han da? Jo, han prøver å vekke til livet nådegavene. For han visste at her er en nøkkel, fungerer i gavene, da vil dette her bli for mindre plass i livet hans. Ikke sant? Han så den sammenhengen, og han tok en slags mentorrolle inn i Timoteus sitt liv, og satt imot i denne unge gutten med et stort ansvar. Tenker at det her... Jeg tror det er det at vi må være hverandres rygger er en viktig brikke. Så tenker jeg... To punkter igjen bare, så skal dere få slippe. Men det står jo at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg synes det har vært et vanskelig bibelvers, for jeg får ikke tak i det. Men, det er en annen preken. Men, jeg tenker når vi hører på Kjetil Kristoffersen, på, jeg synes det var så fint. Jeg blir sånn satt ut når jeg kommer hjem. Og jeg tenker, oi, for det jeg har tenkt mye på i det siste er, hvordan hadde mitt liv sett ut uten frykt? Da hadde jeg vært en mulighetstenker. Jeg tror jeg hadde vært ganske frigjort mye kreativ kapasitet. Og jeg tror jeg hadde fått løsninger som hadde oppkommet kun i Guds hjerte, ikke sant? At jeg hadde sett, jeg hadde... Og jeg tror det hadde sett litt annerledes ut. Og jeg tenker, når jeg ser Kjetil, så tenker jeg, han er en mulighetstenker. Han tar sjanser, han. Nei, ja, så mistet vi, så tappte jeg 90 millioner kroner, og så liksom, skjønner du? Ja, ja, er det så farlig? Jeg prøver igjen. Han har en, det er en mentalitet der, som jeg egentlig synes var fascinerende, hvis jeg skal være helt ærlig. Og ganske langt unna min, hold på å si, sånn som jeg opererer i hverdagen min. Men jeg synes det var et eller annet der. Det er en sånn mulighetstenkning som frigjøres når frykten blir mindre. Og jeg tror at når noe har fått et fest i vår, sånn som frykt kan gjøre med oss, så tenker jeg, det er liksom noe av det mest effektive djevelen bruker for å sette oss ut av spill. Både på privaten, men også i tjenesten vår. Og jeg tenker at det... Jesus sier mange ganger, frykt ikke bare tro. Ja, det er lett, har jeg tenkt. Kjempeenkelt, Jesus. Kan du utdype det litt? Kan du liksom... Men Jesus sier, alt har min far overgitt i meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Det er en hemmelighet i det å komme til Jesus med alle ting, også de tingene vi mislykkes på gang etter gang. Og det har jeg fått erfare nå de to siste månedene. Jeg har følt at det er, altså, jeg skjønner ikke liksom hvordan det skal gå. Så føler jeg midt oppi den der, så føler jeg egentlig at det er så trygt å komme til Jesus med mitt rot. Rot kan hete mye forskjellig. Rot kan være synd, det kan være frykt, det kan være stolthet, det kan være sjalusi, jeg vet ikke hva, det kan være alt mulig som setter oss ut av spill og hindrer oss i den friheten han har for oss. Men uansett vårt rot, så er det trygt å komme til Jesus. Han vil aldri forlate eller svikte meg eller deg. Og da vi hadde barnegruppe sist, det må jeg bare fortelle dere, da Jennelin fortalte om da disiplene hadde fisket hele natta, så kommer de inn om morgenen, ganske slitne og ja. Så sier Jesus, hun bruker disse ordene her. Prøv igjen, sier Jesus. Og den setningen har satt seg så fast i meg og blitt en del av den skattekista mi. Prøv igjen. Prøv igjen, Kristin. Kanskje det går bedre neste gang. Jeg skal være med deg. Det er sånn Jesus er. Han overlater ikke oss selv til vårt eget rot. Han kommer jo ned for å hjelpe oss. I vårt store, store rot. Eksistensielle rot. Skulle ikke han hjelpe oss i fille ting og i store ting? Det er sånn Jesus er. Og han sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Han har vunnet tilbake den autoriteten. Og vi har autoritet med Jesus. I hans navn kan vi være med på. Hans eget kall på en måte. Vi får del i det. For det handler om vår egen frihet. Men det handler om alle menneskene utenfor kirkedøra vår også. Det handler om å sette de i frihet. Det handler om nasjoner som vi ser i dag. Det er så mye greier altså, i denne verden i dag. Folk som lever under så utrolig dårlige forhold. Der verdensleder, holdt jeg på å si, nasjonsleder skulle vært hyrde for folket sitt, så setter de folk i frykt. Og, altså, det er helt ille. Så mange som svikter oppgavene sine der ute. Jeg tenker, men vi sitter på en hemmelighet. Som denne verden ikke har sett i fullendelsen av enda. Så sammen med Jesus kan vi si, Herren sånn er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, ropet frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Det er intet mindre vi er med på. Derfor er det viktig å gå i nærkamp med Goliat. Han må hogges hua, og han vil reise seg igjen og igjen. Han står med en gang friheten vår er trua, om det er at vi kjenner at vi skal inn i noe nytt. Eller det er en gave som liksom, jeg går og bærer på en formidlingstrang. Hva er det, Gud? Hvordan skal det se ut? Lettere å bare la være, ikke sant? Når man ikke, men den der... Vår frihet, det er den jeg trua, så kommer alltid Goliat, liksom. Og jeg tenker at her må vi ta den kampen og hogge huet av denne spøkelse til Goliat, holdt jeg på å si, som fortsatt er skremmende. Jeg håper at jeg har satt mot i dere og ikke trøkk dere ned. For dette her er litt tung kost. Det er ikke noe sånn dessertpreken. Men det er på en måte, jeg tror det er aktuelt. Og når jeg kjenner det sånn, som jeg kjenner det før denne prekenen, så tror jeg det er fordi at det er aktuelt for flere enn meg selv. Ja. Amen.